있어요. 있어요. 20 λεπτά με την Αριάδνη.
It's a wonderful world that we live in today. Loving one another, let the good things be. Life should make you feel so happy. Everyone is easy, happy and free. We should live together in harmony. Let there be night and let there be day. It's a wonderful world that we live in today. Why, why, let it, let it. Why, why?
Δεν είναι ποτέ εύκολο να επανεξετάσει κανείς τις θεμελιώδεις πεπιθήσεις του. Αλλά κατά καιρούς, πολύ πιο συχνά από ό,τι θα ήθελα, είμαι αναγκασμένη να αντιμετωπίζω αυτή τη δυσχερή συνθήκη, όταν οι ηλεκτρονικές συσκευές μου φέρονται σαν να καταλαμβάνονται από το σατανά. Είμαι Gen Zener, ναι, από όταν γεννήθηκα εγώ ξεκινάει Gen Z, και αυτό είναι αλήθεια, διότι σκεφτείτε πόσο χρονοβόρο και κοστοβόρο είναι να αλλάζεις κάθε χρόνο που περνάει τα interfaces στα web pages και στα applications, για να ταιριάζει με το ότι οι ηλικίες προχωράνε και όσοι ανήκουν σε αυτές αλλάζουν group και έχουν κι άλλες απαιτήσεις. Επομένως, οι marketers τι κάνουν, κρατάνε τις ομάδες όσες έχουν και απλά αλλάζουν το αφήγημα του ποιος ανήκει πού. Έτσι κι αλλιώς δικό τους κατασκεύασμα είναι όλο αυτό εκ πρώτης. Είμαι Gen Zener λοιπόν, που σημαίνει ότι έχω γεννηθεί μέσα στην τεχνολογία και σκαμπάζω φουλ από δάφτινε. Είναι όμως κάτι μέρες που τα devices δεν το έχουν και δεν φταίω καθόλου εγώ γι' αυτό. Το κινητό δείχνει αφόρτιστο ενώ όλο το βράδυ φόρτιζε. Τα ακουστικά που έχει 6 μήνες δεν συνδέονται με το tablet. Το Netflix, μετά τη χθεσινή διακοπή ρεύματος, αποφάσισε να μην εμφανίσει το προφίλ πια. Και το κινητό έκλεισε από μπαταρία και εσύ δεν έχεις την κανονική κάρτα για να πληρώσεις και γίνες ρεζίλη γιατί πώς θα πληρώσεις τα απορριπαντικά στο σούπερ μάρκετ. Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Είναι φυσιολογικά όλα αυτά. Τι φταίει? Δεν είμαστε αρκετά καλοί ή η προηγμένη τεχνολογία δεν είναι για μας? Η τεχνολογία δεν έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο που νομίζουμε ότι είναι? Ή τα ρομπότ έχουν αρχίσει να παίρνουν το πάνω χέρι και μας κάνουν κουμάντο? Πριν από δεκαετίες, ονειροπόλοι, επιστήμονες και μελλοντολόγοι οραματίστηκαν τη ζωή στον 21ο αιώνα ως κάτι που βγήκε κατευθείαν από το The Jetsons. Θα υπήρχαν υπτάμενα αυτοκίνητα, διακοπές στο φεγγάρι, δείπνα με ένα χάπι και μια ποικιλία από μοντέρνες τραφταλιζέ ολόσωμες μεταλλικές φόρμες. Στο ίντερνετ καθένας βρίσκει πληθώρα φωτογραφιών που δείχνουν διάφορες εκδοχές του πώς οι άνθρωποι στο παρελθόν πίστευαν ότι θα είναι το μέλλον, επηρεασμένοι εμφανώς από την πραγματικότητα της εποχής και τα ερεθίσματα που λάμβαναν από το τότε περιβάλλον. Η εφεύρεση π.χ. του πρώτου αεροπλάνου, που άνοιξε τεράστιες δυνατότητες μεταφοράς, έδωσε μεγάλο boost στη φαντασία. Σε περιοδικό βρέθηκε εικόνα που δείχνει ένα γυάλινο αεροπλάνο με 10 τουρμπίνες στο κάθε φτερό, το οποίο φτερό είναι και διπλό σαν σάντουιτς. Η καμπίνα έχει την όψη βαποριού και αντί για πτερύγιο είναι στημένος ένας λειτουργικότατος διαστημικός σταθμός. Μια άλλη φώτα από το 1900 δείχνει διάφορους ανθρώπους σε μια λίμνη να κρατάνε μπαλόνια και να παίρνουν την προμενάν τους χαλαρή πάνω στην επιφάνεια του νερού. Η ανάπτυξη της αεροπορίας ενθάρρυνε τις προβλέψεις ότι μια μέρα ο κόσμος θα μεταφερόταν στον αέρα και οι άνθρωποι θα κατάφερναν να πάνε στους ουρανούς με τα δικά τους προσωπικά αερόπλια και ανεμόπτερα. Γι' αυτό και η σοκολατοποιία Hildebrand κυκλοφόρησε κάποιες κάρτες όπου απεικόνιζαν υπτάμενους πολιτές σε μορφή κέρατος, γυάλινες οροφές για τις πόλεις που θα προστάτευαν τους ανθρώπους και τις καλλιέργειες. Από τις βροχές, αερόστατα ζέπελιν, τροχύλατα βαπόρια και σειρώμενα μπλοκ κατοικιών από τρένα. Την ίδια δεκαετία, μια άλλη φωτογραφία μεταφορών που σχεδιάστηκε από τους Σοβιετικούς δείχνει πλωτά τρένα σε σχήμα βαλιστικού πυράβλου να περνούν μέσα από ένα σύστημα μαγνητικής έλξης σε σχήμα δαχτυλιδιού. Κάπου εκεί, ο illustrator Jean-Marc Cotté φιλοτέχνησε κάποιες φουτουριστικές φωτογραφίες για ένα εικαστικό project με το όνομα «Η Γαλλία κατά το έτος 2000, τον 21ο αιώνα», που σκοπό είχε αρχικά να μπει σε κουτιά τσιγάρων και πούρων, ενώ στη συνέχεια έγιναν και καρποστάλ. Ανάμεσά τους υπάρχει μια ζωγραφιά, όπου απεικονίζονται πυροσβέστες να σβήνουν μια φωτιά, πετώντας με φτερά νυχτερίδας. Όχι, δεν κάνω πλάκα, ισχύει αυτό, υπάρχει. Και σε μια άλλη, ένα κουρίο με ένα τεράστιο ρομποτικό μηχάνημα τοποθετημένο μέσα στη μέση, το οποίο έχει και κάτι μεγάλες σιδερόβεργες που στην απόλυξή τους κατέληγαν σε χτένες και μασιές για να κουράρουν τους θαμώνες. Βέβαια, σε κάποια έπεσε μέσα, όπως για παράδειγμα την αντικατάσταση της ορχήστρας και των μουσικών οργάνων στις παραστάσεις με μηχανικά όργανα. Το ίδιο έγινε και με την γερμανική εταιρεία μαργαρίνης Echte Wagner. Σε σειρά βιβλίων που κυκλοφόρησε, ήταν και μια ενότητα που ονομαζόταν Future Fantasy. Με κάρτες φαντασίας, τα πόστερ τότε ήταν κάρτες, που διανεμήθηκαν σε όλη την κεντρική Ευρώπη. Εκεί έγινε το εντυπωσιακό, ζωγράφησε τη δική του εκδοχή για το πώς θα έμοιαζαν οι βιντεοκλήσεις. Ήταν μια στρογγυλή οθόνη με το πορτρέτο του συνομιλητή, το οποίο κοίταζε όσο μιλούσε σε ένα ηχείο σε σχήμα κέρατος. Γενικά, κάτι έπαιζε με τα κέρατα και τις πτήσεις εκείνη την περίοδο. To the camera and shout without a trace of doubt. Oh, well, how do we stop the violence, the hate and the wars? I wouldn't know. Σταδιακά οι ονειροφαντασίες άρχισαν να παίρνουν ζωή. Δημοφιλείς καλλιτέχνες ονειρεύονταν ένα είδος steampunk, δηλαδή ένα όραμα για το μέλλον και μια απροσδιόριστα ελαφρά goth αισθητική, αλλά χωρίς να παρεκκλίνουν από τις βικτωριανές τεχνολογίες όπως η ατμομηχανή, η ραπτομηχανή και τα βιομηχανικά μηχανήματα. Έτσι, μέχρι τη δεκαετία του 20, αυτό το αισιόδοξο όραμα θα εκτοπιζόταν από πιο σκοτεινές, πιο dark και πιο κομψές εκφάνσεις, όπως η art deco δυστοπία της Μετρόπολης από το Fringe Land. Ήταν τη δεκαετία του 50 που έσκασε η ιδέα ότι το μέλλον θα είναι ένα μέλλον της ευκολίας και της πολυτέλειας. Πιο πριν, το 40, η έρευνα και η πρόσβαση σε υλικά και γνώσεις έδωσε δυνατότητα στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, τα οποία σε συνδυασμό με το εικαστικό κομμάτι που εμπέδωνε την πληροφορία στο κοινωνικό φαντασιακό, κατέληγαν πάρα πολύ περίεργα, αλλά άρχισαν να γίνονται κομμάτι της καθημερινότητας. Για παράδειγμα, ένα ντοκουμέντο από το 1939, την εποχή που η Αμερική ανακάλυπτε τον κινηματογράφο, είναι ένα σποτάκι που δείχνει τι προέβλεπαν οι σχεδιαστές μόδας ότι θα φορούσαν οι γυναίκες το έτος 2000. Δηλαδή, μπλούζο φορέματα με ψηλά μανίκια και μυτερές βάτες, διάφανο δίχτυ με χρυσοκέντητες σπήρες, νυφικά από γυαλί, αξεσουάρ που λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας εν τέλει θα έπεφταν σε αχρηστία, όπως η γλόμπη, που σύμφωνα με τον εκφωνητή θα βοηθούσε να βρεθεί ένας λαμπρός άντρας, και cantilever heels. Some folks like water, strychnine. Some folks like wine, strychnine. But I like the taste, strychnine. Of straight strychnine. Strychnine. You may think it's funny that I like this stuff. Once you've tried it, you can't get enough. One is red, poison is blue. Strychnine is good. Καθώς ο διαστημικός αγώνας προχωρούσε, αυτός ο πλασματικός κόσμος των τηλεφώνων με εικόνα και των υπτάμενων αυτοκινήτων εξελίχθηκε το 1950 σε έναν κόσμο με διαστρικούς αυτοκινητοδρόμους, ρομπότ υπηρέτριες και αρχιτεκτονική Google. Το ενδιαφέρον στράφηκε στο νοικοκυριό της Tomorrowland, με τις εταιρείες να λανσάρουν προϊόντα κατευθείαν από το Space Era. Δηλαδή, όλα ήταν φτιαγμένα από πλαστικό, σε συνδυασμό με κόντραπλα και αλοβάμβακα και ίνες, τα οποία ήταν αθεκτικά, σκληρά και εύκολα στο πλήσιμο. Το 1962, ο Walter Molino, πολύ πριν τον COVID, ζωγράφισε ανθρώπους μέσα σε ατομικά αυτοκίνητα που διέθεταν μία γυάλινη φούσκα, προορισμένα να οδηγούνται μόνο από ένα άτομο. Έχει ενδιαφέρον πως την ίδια χρονιά παρουσιάζεται σε show για πρώτη φορά ο Brain, που ουσιαστικά είναι υπεύθυνος για την αυτόματη λειτουργία των συσκευών στο σπίτι. Η διαδικασία ενεργοποίησης του γινόταν από το τηλέφωνο. Okay, ένα καρτοτηλέφωνο στη μέση του πουθενά να παριστούν εκείνοι, αλλά με ό,τι είχαν βολεύονταν και με το σωστό κωδικό ενεργοποιούνταν καφετιέρες, air condition και η τηλεόραση. Το 1969, Ο Όσκαρ Νιούμαν οραματίστηκε περίφημα πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια ολόκληρη πόλη χτισμένη με σκοπό να αποφευχθεί ο πυρηνικός κίνδυνος κάτω από το Μανχάταν. Λίγο αργότερα, στη ταινία του 1977 The Spy Who Loved Me, ο James Bond λαμβάνει μηνύματα στο ρολογάκι του, τα οποία εκτύπωνε σε μια τεράστια λωρίδα χαρτιού. Κάτι που δεν έχει καταφέρει ακόμα το Apple Watch να κάνει. Αλλά ο κόσμος δεν είχε δει τίποτα ακόμα. Η ταχεία διάδοση του λάπτοπ τη δεκαετία του 80 έφερε μαζί του μια τεράστια διεύρυνση στις ιδέες για το τι μπορούσαν να κάνουν οι υπολογιστές. Π.χ. στην ταινία Terminator, υποτίθεται ότι θα είχαμε ένα τεχνητά ευφυές αμυντικό δίκτυο που θα είχε αποκτήσει τη δική του ζωή και αυτογνωσία μέχρι το 1997. Ενώ πολλές από τις προηγούμενες προβλέψεις είναι αστείες και cringe και κάποιες εξωφρενικά ανακριβείς, οι προηγούμενοι είδαν και κάποια πράγματα πάρα πολύ σωστά. Είναι γνωστό το βίντεο από το 1964 με το διάσημο συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Sir Arthur Clarke σε μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο BBC, όπου έκανε μια σειρά από προβλέψεις για το μέλλον και κατάφερε να δει την επανάσταση στα μέσα επικοινωνίας να έρχεται. Στην πραγματικότητα, περίπου το 40% από τις προηγμένες τεχνολογίες που είχαν προβλεφθεί το 1960 τα κατάφεραν να γίνουν πραγματικότητα μέχρι το 2010. Οι άνθρωποι αυτοί, είτε βασιζόμενοι σε γεγονότα, είτε επειδή διέθεταν τις πληροφορίες, είτε επειδή τους άρεσε να ασχολούνται με αυτό το τομέα, δεν έκαναν τίποτα παραπάνω από το να εξελίξουν το narrative που σχετίζεται με τις άγνωστες δυνατότητες της τεχνολογίας της εποχής και να διαπραγματευτούν την πρόοδο. Π.χ. Orwell, σε επιστολή του, αποκάλεσε το βιβλίο του 1984 ένα μυθιστόρημα για το μέλλον, αλλά επίσης και μια βαθιά διερευνημένη ιστορία για το πρόσφατο παρελθόν. Το 1985, η Margaret Atwood, πολύ πριν το The Handmaid's Tale γίνει το 2017 η επιτυχημένη σειρά του HBO, με την πολύ αγαπημένη Elizabeth Moss, για το οποίο πήρε και το 2018 χρυσή σφαίρα πρώτου γυναικείου ρόλου ως June Osborne, ομολόγησε σε συνέντευξή της πως ο κανόνας που έθεσε για να γράψει το αριστούργημά της ήταν πως δεν θα περιελάμβανε τίποτα που δεν έχει κάνει ήδη το ανθρώπινο μυαλό σε κάποιο άλλο μέρος ή χρόνο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε μια από αυτές τις δεκαετίες παίρνει το μέλλον ως μια ακραία εκδοχή του εαυτού της. Κάθε forecast είναι ουσιαστικά ένα μέλλον που εμπεριέχει ξεκάθαρα το παρόν του παρελθόντος, το οποίο για να διαμορφωθεί αξιοποίησε ως πρώτη ύλη την υφιστάμενη πραγματικότητα και την τεχνολογία τεντώνοντας beyond τα όρια της. Και φυσικά όχημα είχαν τη φαντασία στην πιο αχαλήνωτη έκφρασή της. Παρ' όλα αυτά, κανείς τους όμως δεν κατάφερε να προβλέψει τον πανικό που θα προκαλούσε η αργή σύνδεση στο ίντερνετ. Ή ακόμα χειρότερα, η καθόλου σύνδεση στο ίντερνετ. Τη δυστοκία όταν παίζει η TV και μπερδεύονται τα κανάλια. Το ότι δεν θα μάθουμε ποτέ τον unlock τι χρησιμεύει τελικά. Τι γίνεται όταν ο προβολέας δεν λειτουργεί και όταν ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί με τον προβολέα παρότι έχουν ανέβει 7 άτομα για να το συνδέσουν. Όταν κάποια ηλεκτρική συσκευή βγάζει έναν αφόρητο θόρυβο ενώ είσαι σε video call. Γιατί το ξυπνητήρι έχει βούληση και δεν χτυπάει. Τα εργαλεία ψηφιακής λήψης, σημειώσεων και σχολιασμού στα tablet θα είναι πάντα ακριβότερα και χειρότερα από το στυλό και το χαρτί. Κανείς δεν έχει απάντηση για το ποιος είναι ο κωδικός πρόσβασης. Πόσο μάλλον ποιος είναι ο κωδικός πρόσβασης στο email που είχες δώσει για ανάκτηση λογαριασμού και για κάποιον λόγο αποφάσισες να δώσεις το email που έφτιαξες το 2004. Τι γίνεται όταν το μήνυμα πηγαίνει σε λάθος παραλήπτες. Όταν ο ήχος της παρουσιάς πολυμέσων δεν λειτουργεί. Όταν η κάμερα δεν ανοίγει. Όταν ο εκτυπωτής έχει μελάνι αλλά δεν εκτυπώνει και λέει πως δεν έχει μελάνι. Το κυκλάκι του βίντεο «Γιατί κάνει τόση ώρα buffer?» Επίσης, κάποιος υπεύθυνα να βγει να μας πει «Γιατί κάθε φορά που γίνεται update στον υπολογιστή πρέπει να ορίσεις από την αρχή μέχρι και screen saver?» Πόσα cookies επρόκειτο να αποδεχτούμε ακόμα? Υπάρχει κάποιος αριθμός στα junk που θα με υποχρεώσει Google να διαβάσω, χρονομετρώντας την παραμονή της κόρης του ματιού μου πάνω στην οθόνη για να μου επιτρέπει να χρησιμοποιώ το Gmail? Η μετάφραση της φωνητικής εντολής θα γίνει ποτέ καθόλου πετυχημένη? Τι κάνω όταν το chatbox δεν ψήνεται να συγκεντρωθεί και να μου δώσει μια σωστή απάντηση? Και τέλος πάντων, τι θα γίνει με τις συσκευές fax? Δεν θα φύγουν ποτέ από τη ζωή μας και το χώρο μας? Όλα τα παραπάνω, πόσο ελκυστικός φαίνεται ο νεολουδισμός? Γιατί αυτό που σκέφτομαι είναι πως όσο πάει, τα σύγχρονα συστήματα των ηλεκτρονικών εγκεφάλων θα βασίζονται όλο και περισσότερο σε διασυνδεδεμένες συσκευές που κατασκευάζονται από διαφορετικούς suppliers και όλο περισσότεροι εμπλεκόμενοι θα εμπλέκονται και τρέχα γύρευε. Ο νεολουδισμός ή νεολουδιτισμός είναι φιλοσοφία που αντιτίθεται σε ορισμένες μορφές της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως PC, κινητά τηλέφωνα ή ακόμα και καθολικά σε όλες τις τεχνολογίες και στον καταναλωτισμό γενικότερα. Πρώτοι λουδίτες ever έδρασαν στο Νότιγχαμ της Αγγλίας μεταξύ 1811 και 1816, το 19ο δηλαδή αιώνα, κατά την πρώιμη βιομηχανική επανάσταση. Το κίνημα ξεκίνησε από εργάτες που εξεγέρθηκαν στην εκμηχάνιση της βιοτεχνικής παραγωγής, θεωρώντας πως η επέλαση των μηχανών συνέβαλε στην εξαθλίωση του βιωτικού επίπεδου του εργατικού πληθυσμού, υποβάθμιζαν την αξία του εξειδικευμένου τεχνίτη, αλλίωναν τον τρόπο εργασίας τους, απαξίωναν τις δεξιότητές τους και τελικά τους τοποθετούσαν στο περιθώριο, την ανεργία και την ένδια, μπροστά στον κίνδυνο να χάσουν τη δουλειά τους από την εκμηχάνιση των μέσων και να αντικατασταθούν από ανειδίκευτους χειριστές που έπαιρναν χαμηλά μεροκάματα. Οι εργάτες κατέστρεφαν τις μηχανές παραγωγής. Η ακριβής προέλευση του ονόματος λουδισμός και λουδίτες είναι ασαφής. Αλλά κυρίαρχη άποψη είναι ότι ονομάστηκαν έτσι από τον Ned Ludd, που λέγεται πως το 1779 ήταν το πρώτο άτομο με την ιδέα να σπάσει δύο μηχανές γνεσίματος. Ωστόσο, η καθόλου θετική έκβαση της εξέγερσης απαξίωσε την εργατική αυτή διεκδίκηση ως μια ουτοπική σκιαμαχία, λόγω του ότι κατά την κορύφωσή της πήρε πολεμική μορφή, με τους ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής να διατάσσουν πυρ εναντίον των επαναστατών και τελικά ένα στρατός 12.000 στρατιωτών να χρησιμοποιείται για την οριστική καταστολή τους. Έτσι, ο όρος λουδισμός κατέληξε να χρησιμοποιείται υποτιμητικά απέναντι σε κάθε αντίδραση απέναντι στην πρόοδο. Σήμερα το κίνημα συνδέεται με έννοιες όπως η αντιπαγκοσμιοποίηση, ο αναρχοπρωτογονισμός και η ριζοσπαστική οικολογία. Οι νεολουδίτες επιθυμούν την εγκατάλειψη οποιοδήποτε τεχνολογικού εξοπλισμού και υποστηρίζουν έναν πιο απλό και αλληλέγγυο τρόπο ζωής, απαλλαγμένο από τις αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει η τεχνολογία στις κοινωνίες, στο περιβάλλον και στα ίδια τα άτομα. Είναι ενάντια στη βιομηχανική παραγωγή, στις ψηφιακές τεχνολογίες, στην αυτοματοποίηση και τη ρομποτική, όπως ήταν επακόλουθο. Σύμφωνα με το μανιφέστο του δεύτερου λουδιτικού συνεδρίου που μας έρχεται από το Οχάιο των ΗΠΑ τον Απρίλιο του 1996, πρόκειται για ένα άναρχο, παθητικής αντίδρασης κίνημα ενάντια στον καταναλωτισμό και στις αυξανόμενες περιέργειες και τρομακτικές τεχνολογίες της εποχής των υπολογιστών. Συχνά χαρακτηρίζονται και ως συντηρητικοί, παροχημένοι, στενόμυαλοι, που δεν κατανοούν την αμετάκλητη αναγκαιότητα του νέου. Είναι και αυτό μια άποψη. Ωστόσο, αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας είναι τα μεγάλα μεγέθη. Γενικά, υπάρχει μια έλλειψη από καταρτισμένους, skilled και εξειδικευμένους επαγγελματίες που να γνωρίζουν επακριβώς τι προκαλεί όλα αυτά τα προβλήματα και ποια είναι η λύση τους. Ανταυτού, αντί δηλαδή οι εταιρείες να επενδύουν στην εκπαίδευση των εργαζομένων, εργολάβοι έχουν στήσει τεράστια κέντρα κάπου εξωτερικά από την εταιρεία και έχουν προσλάβει, καλό αυτό, πολλούς ανθρώπους που δεν ξέρουν καν σε τι ακριβώς δουλεύουν για το συγκεκριμένο μήνα, αφού τον επόμενο το αντικείμενο θα αλλάξει σε κάτι άλλο. Μάλλον επειδή οι εταιρείες κάθε μήνα λαμβάνουν πολλά παράπονα για το κακό client service, το οποίο εξ αρχής εκείνες παρέχουν λάθος. Έτσι, αυτό το νέο mission, που μπορεί να μην έχει καμιά σχέση με το προηγούμενο, π.χ. να πουλήσουν ρεύμα, να κάνουν ασφαλιστικά συμβόλαια, να προωθήσουν κάποιον υποψήφιο στις ευρωεκλογές κτλ., έχει σαν αποτέλεσμα άνθρωποι σε αυτά τα κέντρα, που συνήθως είναι τηλεφωνικά κέντρα, να προσπαθούν μάταια να ανταποκριθούν στα αιτήματα του κόσμου και τα devices να περιμένουν κάποιο εγγονάκι να τα φτιάξει. Επίσης, η συνδεσιμότητα, το compatibility, είναι ένα από τα μεγαλύτερα challenges που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος πολιτισμός. Πολύ μεγαλύτερη πρόκληση από ό,τι θα περίμενε κανείς. Όσο το μέγεθος της εν λόγω αγοράς αυξάνεται εκθετικά, ορισμένοι ειδικοί ανησυχούν ότι τα bandwidth intensive apps και ιστοσελίδες στα ελληνικά μεταφράζονται ως εφαρμογές με ένταση εύρους ζώνης. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Δηλαδή, με απλά λόγια, οι κυβερνοχώροι που υποστηρίζουν stream video, τηλεδιασκέψεις, παιχνίδια και αυτά, σε λίγο καιρό, πολύ σύντομα, θα δυσκολεύονται να αντέξουν το φορτίο, γιατί ο διαθέσιμος χώρος που δέχεται data updates και επιτρέπει στις λειτουργίες να εκτελούνται φυσιολογικά, δεν θα είναι πια κενός. Εάν οι αρμόδιες εταιρείες δεν εξετάσουν προσεκτικά τους παρόχους συνδεσιμότητας και δεν βρουν κάποιες έξυπνες λύσεις και κάποιες έξυπνες λειτουργίες, θα έχουμε στα αλήθεια θέμα. Αλλά είναι και οι εντελώς υποκειμενικές ανάγκες. Όπως π.χ. το ότι το καλώδιο του φορτιστή δεν φτάνει στο κρεβάτι, ή ας πούμε η συνεχής απώλεια του TV control, ή όσο εσύ κάνεις batch watching να κατεβαίνουν ξαφνικά τα υπόλοιπα επεισόδια, ή το να έχει μείνει το ηλεκτρικό σου αυτοκίνητο χωρίς μπαταρία κάπου. Είναι το όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα μικρό καλάθι, που πολλοί κατασκευαστές έχουν μάθει με το δύσκολο τρόπο. Με διάφορες νεοφυείς επιχειρήσεις να αποτυχάνουν παταγωδώς, αφήνοντας πίσω αστοχίες συστημάτων, ορφανές τεχνολογίες, χαμένη παραγωγικότητα και σαστισμένους πελάτες γεμάτους προσδοκίες που δεν είχαν πολύ σχέση με την πραγματικότητα. Ουσιαστικά είναι όλο ένα πιασάρικο αφήγημα. Τα καλά νέα είναι πως η τεχνολογία εξελίσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και ο αντίκτυπος του πόσο έχει πραγματικά επηρεάσει τη ζωή μας είναι τεράστιος. Οι συσκευές με δυνατότητα web μας βοηθάνε όντως να ζούμε και να καλύπτουμε τις ανάγκες μας, είτε πρόκειται για επικοινωνία, είτε για κοινή χρήση αρχείων, ταξίδια και αγορές. Ένα παλιροϊκό κύμα εκθετικής τεχνολογικής προόδου σαρώνει τον κόσμο και τον κάνει καλύτερο και πιο απλό. Η αδιάλειπτη ροή πληροφοριών είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που χαιρόμαστε να έχουμε στη σήμερα ημέρα. Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι η πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο είναι απίστευτα χρήσιμη, τόσο για επαγγελματικούς όσο και για καθημερινούς σκοπούς. Και η έλευση της τεχνολογίας άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας και με τον κόσμο γύρω μας. Όχι μόνο στο κομμάτι της διασύνδεσης με chat, email, βιντεοκλήσεις, που πλέον και γάτες χρησιμοποιούν, ή το να παραγγείλεις delivery από το κινητό, αλλά και οι παραπάνω φάσεις που έχουν προχωρήσει. Π.χ. οι διασυνδεδεμένες συσκευές στο διαδίκτυο μπορούν να ενημερώνονται σε αληθινό χρόνο για τα αποθέματα και τις διαθεσιμότητες, επιτρέποντας την αυτόματη παραγγελία νέων αποθεμάτων, την ακριβή και σωστή στιγμή, στην ακριβή και σωστή ποσότητα, ή το ότι οι φακοί περισκοπίου θα κάνουν τις κάμερες να φτάνουν σε μεγαλύτερες αποστάσεις, επιτρέποντάς μας να δούμε πράγματα που μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε ότι υπάρχουν. Και μην ξεχνάμε πως ακριβώς τώρα, τη στιγμή που μιλάμε, το AI ετοιμάζεται να γεφυρώσει τα κενά της μετάφρασης με την αναγνώριση και κατανόηση χρηστών διαφορετικών εθνικοτήτων και κοινωνικών ομάδων, δίνοντας την ευκαιρία καταγραφής και διάσωσης γλωσσών, τοπικών ιδιωμάτων, διαλέκτων, κάνοντας τον κόσμο μας πιο broad και πιο συμπεριληπτικό. Και έρχονται και άλλα. Απ' την άλλη, μπορεί σε πολλές περιπτώσεις οι smart συσκευές να σκαλώνουν και να μην προσφέρουν τίποτα περισσότερο από τη δυνατότητα να ανάβουμε και να σβήνουμε τα φώτα του σπιτιού μας εξ αποστάσεως. Αλλά αν το δούμε και μια δεύτερη φορά, και μια τρίτη φορά, και τέταρτη, ένας έξυπνος λαμπτήρας είναι κάτι περισσότερο από έναν απλό διακόπτη φωτισμού από απόσταση. Το smart home μας επιτρέπει να έχουμε μεγαλύτερο έλεγχο της χρήσης της ενέργειας που κάνουμε, αυτοματοποιώντας όλα τα πράγματα όπως η ρύθμιση της θερμοκρασίας, ναι, το άναμα και το σβήσιμο των φωτών, το άνοιγμα και το κλείσιμο του φούρνου και του θερμοσύφωνα και η προσαρμογή της άρδρευσης με βάση τις καιρικές συνθήκες. Παρέχουν πληροφορίες για τη χρήση της ενέργειας που μπορούν να μας βοηθήσουν να γίνουμε οικολογικά πιο υπεύθυνοι, να φροντίσουμε να είμαστε ενεργειακά αποδοτικοί, να προσέχουμε τους οικολογικούς παράγοντες και ιδανικά να εξαλείψουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα. Μήπως και γίνει κάτι με το global boiling που ζούμε. Επίσης, οι συσκευές όπως τα κλιματιστικά, καφετιέρες και κρατήρες μπορούν όλα, αυτοματοποιώντας το χρονοδιάγραμμα, να ενσωματωθούν στην καθημερινή ρουτίνα μας, βοηθώντας μας να αποβάλουμε το άγχος του τι ώρα θα βάλω πλυντήριο, για να μπορούμε έτσι να αφοσιωθούμε σε πιο δημιουργικές δραστηριότητες. Μια ακόμα παράμετρος που αφορά λοιπόν τη βελτιωμένη ποιότητα ζωής που είμαστε πλέον σε θέση να απολαμβάνουμε είναι η τεχνολογία του healthcare. Πόσο πολύ μεγάλο όφελος είναι η απομακρυσμένη παρακολούθηση, η τηλεϊγεία και τα αυτοματοποιημένα συστήματα με τα οποία πολλοί από εμάς είμαστε πλέον φοβερά εξοικειωμένοι μετά την πανδημία. Τα έξυπνα ιατρικά εργαλεία και τα ρομποτικά πρόσθετα μέλη για τους ανθρώπους με αναπηρία. Τα ψηφιακά συστήματα που διευκολύνουν την πρόσβαση των γιατρών σε πληροφορίες όπως η πληρότητα του κρεβατιού, η χρήση συσκευής, η κατάσταση εξοπλισμών, οι μετρήσεις υλικών και προμηθειών και άλλα πολλά λειτουργικά δεδομένα. Η Smart Διοίκηση Νοσοκομείων αναβαθμίζει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των μονάδων υγείας. Επίσης, connected λύσεις αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, που κάνει δυνατή η κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ ασθενοφόρων, γιατρών, πρώτων ανταποκριτών και τμήματων ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών, βελτιώνουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα και τους χρόνους που έχουν να κάνουν με την επίγουσα φροντίδα. Όλα αυτά όχι μόνο βελτιώνουν την ποιρία των ασθενών και των ανθρώπων τους, αλλά πολλές φορές μπορεί να κάνουν και τη διαφορά όντως μεταξύ ζωής και θανάτου. Η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία παντού γύρω μας. Η τεχνολογία έχει μεταμορφώσει τη σύγχρονη βιομηχανία, από το λιανικό εμπόριο και την ψυχαγωγία, μέχρι την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση. Έχει κάνει τις υπηρεσίες πιο προσιτές και βολικές, επιτρέποντας την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες που πλέον δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς αυτές. Ωστόσο, λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας και διεισδυτικότητας των συστημάτων των ηλεκτρονικών συσκευών τόσο πολύ μες στη ζωή μας, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όλα αυτά τα λαγκαρίσματα και τα buffs που μετατρέπουν σε μια στιγμή τις smart συσκευές μας σε τελείως, μα τελείως dump συσκευές. Είναι αστείο και λίγο ενοχλητικό. Τα καλά νέα ότι αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε εδώ, ο κόσμος προχωράει και η τεχνολογία εξελίσσεται. Για να δούμε. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αριάδνη, Σοφία Κούρη. ηχοληψία Κώστας Κυριακάκης.